Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alle sammen, velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Jeg sitter fysisk på hjemmestudio med Marianne Deila, og jeg har hånda mi på hennes siste bok, Robust, 6 konkrete steg til å tåle en trøkk og våge å leve. Bli trygg på innsiden og tydelig på utsiden. Lær deg kraften I et tja, før du automatisk svarer ja eller nei, noe mange av oss har hatt behov for på ulike arenaer til siden tidens morgen. Marianne Deila, velkommen.
Tusen takk.
Du, så gøy å ha deg ved siden av kjøkkenbordet mitt. Jeg sa at noen satt oppe på kjøkkenbordet en gang jeg hadde gjest, men det ble det litt sånn trøbbel da, og noen av lytterne som synes det var mystisk. Så vi sitter jo på hver vår side, og du har jo akkurat kommet fra en boksignering.
Ja, det stemmer.
Ja.
Jeg har vært innom Nordli I Universitetsgata og signert personlig hilsen til en, ja, det var en stor stabel med bøker som nå går ut.
Du, så koselig at du tar deg tid da, til å skrive personlig hilsen. Og så må vi jo si, du litt grann forkjølet.
Jeg det.
Så hvis det litt hosting og harking, folkens, så det en del av livet. Det mange som går rundt og hangler. Og så har vi blitt enige om at det hostanfall, skal vi selvfølgelig klippe det ut. Men vi får nå se. Du har te, vi har nøtter, og vi har hverandre. Skal vi bare hoppe inn I det?
La oss bare hoppe inn I det.
Du, vi jo kollegaer I AFPT og har mentaltrening sammen der. Og så jeg litt sånn nysgjerrig på, hvorfor måtte denne her boka skrives når det gjelder særlig da, så dette, den robustheten? Mange tenker jo kanskje sånn mental robusthet, men den emosjonelle robustheten. Kan du si noen ting om det før vi blir litt mer kjent med deg? Hva det som gjør at denne boka liksom var riktig nå for deg?
Jo, det har jo sammenheng med at jeg har lært så mye nytt de siste årene. Altså, jeg startet som personlig trener for 10 år siden.
Yes.
Og så hadde jeg jo ikke jobbet lenge før jeg skjønte at okay, jeg manglet noen verktøy for å kunne hjelpe mine kunder til varige endringer. Jeg ville at de skulle bli selvstendige og ikke være avhengig av meg. Og det var jo det som fikk meg inn I mentaltreningens verden I utgangspunktet. Og da jeg startet på den coachutdanningen, da, for jeg jobber jo da som profesjonell coach I dag, det var jo I 2016, så var det så altså, mindblowing. Og jeg tenkte, hallo, hvorfor ikke dette pensum? Hvorfor lærer ikke flere mennesker dette her? Jeg begynte jo på den utdanningen for å bli en bedre PT, og jeg ante jo ikke hvilken effekt det skulle få for meg også personlig. Det var virkelig, altså de verktøyene som jeg lærte gjennom det, og som jeg nå bruker I jobben min, og har erfart gang på gang på gang på gang, at det så kraftfulle. Jeg tenkte, dette her, det må ut til folk. Jeg ville skrive om disse temaene som det jo ganske komplekse temaer, på en forståelig, folkelig måte, det å gjøre disse mentale verktøyene mer tilgjengelige da, for folk flest. Og det har vært en så sterk driver I meg, altså for at det bokprosjektet her har jo fått en del motgang, vi har jo holdt på med det en stund. Men det har vært sånn, vet du hva, den boka her, den skal ut.
Og du inne på flere ting, og det ene liksom, som du sa, åh, dette her, det må alle burde ha visst om dette her. Og nummer to, motgang, for det er noe som slår meg med robusthet, motgang. Kan ikke du si litt om da også typisk liksom, bakgrunn for boka? Har du kjent på motgang? Det derfor, jeg vet noe I forhold til avslag når du sendte inn boka altså, første gang? Men kan ikke du si litt om sånn, enda mer bak det som handler om hvorfor den måtte skrives? Da? Hva det du har kjent på av motgang? Da?
Jo, det jo mye det for så vidt. Det jeg kan si det jo at den boka her, den handler jo ikke om... det at det å være robust ikke det å gå og være sånn happy go lucky hele tiden og være happy og alltid føle seg trygg og glad og det mye snakk om lykken vi jager lykken ja ja selvfølgelig vi har jo alle lyst til å være lykkelige samtidig så ikke livet sånn altså livet byr på oppturer og nedturer så det handler jo om å tåle svingningene for det også ofte opplever I møte med mennesker da, som ønsker endring, det at de har kanskje litt sånn forventning om at de skal være trygge og glade hele tiden. Altså det noe gærent med meg, fordi at jeg strever med disse tankene og disse følelsene? Og sånn, nei, det jo ikke det. Det handler ikke så mye om hva vi tenker og føler, men mye mer om hvordan vi forholder oss til det vi tenker og føler.
Mm.
Og at robusthet alltid relevant. Altså det handler jo om, enkelt sagt, det også ha det greit eller bra med seg selv, selv når dumme eller kjipe ting skjer da. Enkelt sagt.
Du, og det her tenker jeg så viktig. Du inne på noe som litt sånn kampsak for meg. Vi har jo kanskje noen sånne fagfelt som også krysser, ikke sant? Karriereveiledning og coaching og den mentaltreningen. Og så det jo noe med mange forteller meg at de føler seg veldig alene om ting. Hvis ikke du lykkes med karrieren din, din skyld. Sliter du med helsa, din skyld. Du, det noe gærent I relasjon? Din skyld, det er mange som går og bærer så mye på sine skuldre, mens før, hvis vi ser langt tilbake dit, så var det et fellesskap. Hvis du var syk, I hvert fall I andre kulturer, og kanskje her også, så var du en del av at community tok vare på deg. Vi hjalp hverandre med å få jobbe, vi hjalp hverandre I sorg. Jeg hadde jo Aksel Inge Sinding I forrige episode, hvor vi snakket om sorg og det å liksom stå I det. Vi vil helst bare fikse andre, få bort det vonde.
Ja.
Og da det noe med, du sa det så fint, dette med å tåle de svingninger, for de kommer til å komme de.
Mm.
Og har du, hva slags svingninger har du kjent på da, som på en måte har ført deg til denne boka, og at den måtte ut?
Ja, jeg har jo, jeg skriver jo veldig mye om min personlige historie I den boka, og ikke yes. fordi at den så veldig unik eller annerledes. Den ganske normal, vil jeg si, og det nettopp derfor jeg tenker den relevant.
Mm.
Fordi jeg altså boka handler jo I stor grad om selvfølelse og hvordan du skal utvikle og bygge en mer robust selvfølelse og definisjonen på selvfølelse det jo et stort tema men det enkelt sagt da, det å føle seg verdig sammen med andre så altså, det jo det å ha en kunne føle da at okay, jeg har en rettmessig plass I dette fellesskapet uten at jeg må bevise noe spesielt for det Og jeg har en historie med vaklende selvfølelse, hvor jeg la alt for mye av min egenverdi I det å prestere, det å være den flinke, den sterke, den som klarte seg selv, den selvstendige.
Mm.
Og hadde en veldig sterk indre kritiker, mye negativ indre dialog,
mm.
og på yttre bane så tror jeg jo ikke folk, oppfatta det
Nei, hos meg. Jeg skulle spørre om, var det noen som måtte den være så, hvis den var tett på da, kunne den fanget opp? Men liksom en mer I det perifere, så forstod hun kanskje at, oi, her det noen som har alt på stell.
Ja.
Men hva med de som var tettest på da?
De som var tettest på var nok sånn som mannen min da. Han har jo, har jo sett det. Hvor ja. Kritisk jeg kunne være. Og...
Har han sagt noe? Eller noen gang liksom påpekt eller helst ikke ville ta inn det? Og nå handler det ikke om han, det mer om En kan jo bygge opp en slags fasade, så det ikke så lett å nå inn heller bestandig.
Nei, og så han har jo alltid oppmuntret meg og støttet meg, og det har jo betydd kjempemye for meg og min selvfølelse også. Så, men jeg tror nok at veldig mye handlet om hvordan jeg hadde det på indre bane. Det var jo ikke sånn at jeg levde et dårlig liv. Det var ikke sånn, men det var normaltilstanden for meg. Det var litt sånn gass på, overfylle kalenderen og bare... gjøre og ikke lytte da jeg var så hodestyrt viljestyrt var ikke helt sånn koblet på kroppen og følelsene og det var jo bare sånn det var det, for det hadde jeg jo lært tidlig og det hadde ikke jeg begynte jo ikke egentlig å stille så mye spørsmål til det før jeg var jo ganske voksen og det var jo først når jeg begynte å lære om mentaltrening og om coaching, at jeg ble mer bevisst på hva det var jeg holdt på med da.
Mm.
Men jeg var jo veldig sånn at jeg bare jaget etter nye mål. Jeg feiret jo ikke egentlig at jeg nådde de målene. Jeg var jo ikke spesielt stolt heller. Nei, jeg skulle jo ikke, det, man skal jo ikke være
skulle
stolt. Mangle, eller,
nei, ikke
nei det var egentlig sånn, det skulle bare mangle at jeg nådde de målene jeg satt meg. Og så var det bare å haste videre, mens hvis jeg gjorde feil, det var jo ikke lov å gjøre feil, i tillegg til at jeg hadde sinnssykt høye forventninger til meg selv.
Som jeg, kom fra deg.
Som kom fra meg, og som jeg kanskje ubevisst trodde kom fra andre.
Mm.
Men det var jo jeg som la det største presset på meg.
Mm.
Uten at jeg egentlig var så bevisst på det. Men jeg hadde liksom liten tilgang på de gode følelsene.
Ja, fordi du skriver I boka di her også, jeg lengtet etter å føle meg rolig på innsiden, samtidig som jeg ville være tydelig utad.
Ja.
Og her det også noe for meg som på sett og vis, hvis jeg skulle møtt deg da, ville ha trodd at du var tydelig på utsiden, at andre oppfattet deg som tydelig på utsiden, fordi ikke sant, mål og jag og prestasjon og du kjører på. Men det noe her som handler om grensesetting?
Yes.
Ja.
Fordi jeg tror absolutt at mange har forbundet meg med å være en tydelig person I kanskje at jeg tydelig I måten jeg kommuniserer på.
Mm.
Men min utydelighet handlet om det at det var veldig vanskelig for meg å si nei.
Mm.
Det kunne være alt fra det å dra på kafé med en venn når jeg egentlig var sliten, til et oppdrag på jobb, en ny kunde som jeg egentlig ikke hadde plass til, og så fordi at jeg hadde alt for mye å gjøre, men det var så vanskelig å si nei. Eller, så det den ene siden av det. Den andre siden av den utydeligheten var at jeg ikke ba om hjelp eller støtte. Jeg skulle klare alt selv.
Mm.
Sånn at hvis jeg hadde det vanskelig, eller hvis jeg, altså jeg skulle liksom ikke vært det brydderi, jeg tenkte at jeg kan ikke bry noen andre med mitt. De andre har nok med seg.
Hvor kommer det fra?
Og det har jo med oppvekst å gjøre. Fordi selvfølelsen vår da, en definisjon jo det der å føle seg verdig sammen med andre, men det også det der å kunne, en god selvfølelse også kjennetegnet av å kunne gjenkjenne følelser I seg selv, følelser, behov, grenser, og greie å uttrykke de. Så en ting å kjenne
to,
de,
sant,
det begge deler, både det å kjenne de, og å uttrykke de. Og jeg har jo vokst opp I en tid, jeg født I 1979, en tid hvor det var veldig vanlig at barn ble selvstendig tidlig. Det var jo ikke sånn at, det var ikke det vanlige at foreldre sto og heia på siden av fotballtreninga og liksom kjørte overalt. Og det var litt annerledes den gangen. Jeg vokste opp på en gård I Porsgrunn med en far som var veldig mye bortreist på jobb. Og en mor som hadde sine egne problemer. Jeg visste jo ikke om det den gangen, men hun var veldig ung, hadde sterk angst selv. Og den gangen ble hun ikke det snakket om, så hun var helt alene om det. Bodde på en gård, en byjente som måtte flytte opp der, ikke sant? Ja. Det var mørkt, og hun var redd, og hun måtte kjøre på glatta, og hun måtte skjøtte denne gården, og hadde to små barn. Hadde jo mer enn nok med seg selv. Og jeg vil også bare understreke at jeg har hatt en fin barndom, og det liksom ikke det, og jeg
har kjempegodt. Mor din har jo lest boka. Mamma
har lest boka, og jeg har et veldig nært og godt forhold til mine foreldre, og jeg poenget at jeg tror på åpenhet yes. og normalisere
helt. Og det var akkurat det, fordi yes. poenget jo, det litt sånn, fy faen, det ser hva foreldrene har gjort, eller men tenkte alltid jeg har gitt også, og det, ja. Og det der tvega, jeg skal bare skyte noe, fordi foreldrene mine bor jo ett minutt unna her, og har jo sett de titt og ofte, men det akkurat som om av og til, så vi låst I gamle roller og mønstre, hvis ikke jeg da, som, jeg skal ikke si at jeg mer bevisstig, men har jobbet med andre ting, blitt kjent med meg selv på en annen måte, tatt tak I, ikke sant, det jeg har kjent på det emosjonelle, som kanskje ikke har vært like lett å gjøre for den generasjonen som litt tid de nå. Og det merker jeg at det en slags generasjonsgap mellom bevissthet og utvikling I forhold til å forstå seg selv og plass I verden og det vi snakker om nå, og så ta med den bevisstheten eller ønske om åpenhet opp dit
yes.
fordi jeg hadde og det derfor jeg vil bare påpeke for jeg vet mange, jeg lufta så vidt der for en stund tilbake, og det rant inn med tilbakemeldinger hvordan jeg kjapt blir litt sånn hun 13 år gamle Elaine hvis jeg ikke passer meg hvordan de tror at jeg 13, men egentlig så jeg snart 40 med et barn på 4, altså å komme seg ut av det, men den må jo gjenkjenne det først, eller så ikke sant, da har du kjent på det da når du har varit med de I vuxen ålder för boka kom om att du har okej, okay, det har varit en på middag, familjemiddag, hur den går in I de rollerna?
Ja ja, absolut.
Det är helt vilt vad du har känt på då. Kanske för du hade språk för det då, sånt som när du liksom
ja, så det är ju lite det som har varit ett mönster jag har haft är det överansvaret. Överansvar, yes. Det vill säga si att jag känner ett ansvar för andres tankar och känslor, ikke sant? Att jag måste och nu här måste jag gå på tå här eller jag måste passa på att och det var ju något av det jag lärde I uppväxten som också är en av mina styrkor. Mm. Och så är det därför ett tvegasvärd. Du yes. får med oss styrkor, men jag blir ju väldigt vant att lodda stämningen hemma. För det mamma var lite upp och ner I humör för hon hade ju sitt och hade ganska temperament och det var lite sånt det kom ut då och sen att det var sinne. Så jag blev ju var och tillpassade mig då. Och det är ju också något jag kan vara lite var, jag kan vara lite var nu, ikvant att det är lite sån att jag ja. Och samtidigt så är jag inte det är forskel för att jag är ju inte ett offer I det längre kanske så som jag var mer för jag var klar över. Då kunde jag kanske bli mer sån irriterad ja. Eller men nu så är jag nog kanske mer att jag tar ansvar för det som sker. Att liksom ja. Nu lägger jag märke till att jag kanske tar lite mer ansvar men jag tillpassar mig också med vilje. Mm. Fordi at,
yes, för det är viktigt. Detta är viktigt när en dag och detta har jag snackat om för och en ting är lite sån willingly compromise. Okej, okay, nu går jag på kompromiss. Jag tänker att det kan vara grejt lite av det och lite av detta. Men det är när det blir self-betrayal eller självbedrag när det blir att gå på akkord över tid. Mm. Det är ju där den slitenheten och det är nog intressant. Jag ska bara koble på det och det vi snackar om nu. För något av det du ställer frågor om I boka då. Vill du bli ett tydligare och tryggare människa? Och det är ju så intressant för vad som är trygghet för dig och för mig och vad som är tydligt för dig och för mig kan ju variera. Mm. Men den generella känslan som jag har en upplevelse att många har nu, de känner sig otrygga. Se vad som föregår I världen, press och stress som vi snackar med karriär, med hälsa, du ska se sån ut. Det där att kunna skapa en grundläggande trygghet I sig själv och den linken det har till självkänsla. Ja. Hur det faktiskt utlöses allerede när vi är små då. Och med denna bok här, det är något som faktiskt kan tränas på att göras något med. Detta för mig är ju sån hopp och framtidstro.
Ja.
Det är ju lite av det den boken representerar. Det är möjligt att sätta igång ett slags arbete.
Och det är aldrig för sent. Och det är det heller inte då för exempel min mor för hon har utvecklat sig massa sista yes. ja.
Men hurdan då genom att du har snackat om
Ja, jag tror bare... att absolut både genom våra samtal men också att hon är väldigt hon är utvecklingssökande och det var bara att den gången så hon gick ju till legen men fick besked om att skärpa sig. Det var så tabubelagt den gången. Så nu har ju hon funnit sina tekniker, hon brukar träning och hon är ju har ju har varit uförd från hon var 50 för hon har en massa problem med kroppen och fibromyalgi och så att men hon är ju har ju också jobbat med det där och acceptera att sån är hälsa min nu sån är idag är en dålig dag blivit mycket flinkare att möta sig själv med raushet framför att pressa sig då. Och det är ett viktigt poäng du säger där Elaine att ja vi kan göra något med det. Vi kan påverka I och med att och särskilt I en sån utrygg världen då eller så är det ju ända viktigare att kunna ta tag I det vi kan ta tag I och det är ju hur vi tänker, hur vi vilka hållningar vi har till oss själva och till andra och det är det boken handlar om och som och det handlar om min historia med en uppväxt där jag kanske inte helt inte bara kanske jag lärde inte att lytta till känslorna mina för det var en tid hvor vi inte snackade något särskilt om känslor och det var med föräldrar som var upptatt med sitt så blev jag ofta överlåt till mig själv till att finna ut av det och så blev jag självständig väldigt tidigt och lite sån vant att inte känna efter för det var ju lite sån skärpta att ta det samman det nyttar inte att skrika och intentionen var ju god de skulle ju rusta oss för livet och vi måste vara tuffa till att tackla livet det var ju det som var intentionen mens utfallet egentligen blir motsatt då för att det som är problematiskt med det nu vet vi ju så mycket mer om det med utvecklingspsykologin och hur viktigt det är att bekräfta barns känslor att då varje gång vi tröstar ett barn varje gång vi är där för ett barn varje gång vi hejar på ett barn och vi stöttar de och vi jublar och vi är där med de när de lär något så lär de att åh mina känslor behov mina glädjer mina gränser de är gyldiga Og de blir flinkere på å regulere sine følelser i voksen alder, når du får trøst, ikke sant? For det er akkurat som hjernen blir programmert for trygghet. For du har fått det gjentatt ganger, og som barn forventer du på et tidspunkt at ja, men jeg forventer å bli møtt av andre, for jeg har hatt så mange erfaringer med det. Men hvis ikke du har mange erfaringer med det, så slutter du å oppsøke det. Det blir sånn, da må jeg klare meg på selv.
Yes.
Og så skruer jeg litt av. Jeg minimerer, jeg legger demper på behovene mine.
Og det her er jo, ikke sant, jeg har jo en sønn på 4, og du har jo barn du også, og her om dagen sa den, altså vi snakker tidens tantrum, og det han ville ikke pusse tennene. Og takk og lov for at jeg jobber med det jeg gjør, fordi jeg skjønte det handler jo ikke om dette med å pusse tennene. Det handler om at det er noen som må ut, og det å være rolig, og være trygg, og vise at jeg tåler dine følelser, jeg ikke redd for deg, så det jo noe med at han også lærer å tåle sine egne følelser, for det jeg ofte har sett rundt meg, det jo, åh, ikke sant, slutt, skjerp deg, ta deg sammen, gå og grin alene, jeg blir overveldet av følelsene dine, jeg tåler deg ikke, gå bort. Og det vet du hva, men det koster, det må jeg si som mor, det koster så sjukt, for inni meg så det sånn, åh, nå skal vi puste ditt tenn, og så skal du legge deg, så skjerp deg. Og så det sånn, ok, pust, jeg har et sunt og fri, barnet mitt ok, jeg ok, jobben min å liksom være trygg. Men du, jeg skal ikke si at det fordrer, men fy fader Marianne, jeg har brukt 12, 13, 14 år av livet på å skjønne meg selv, og jeg har ikke skjønt alt enda, men gure land og mye vi bærer med oss. Mm. Og den boka her jo liksom noe av kjernen her i del 1 da, og jeg skal også koble på et spørsmål til det vi snakker om nå, det å forstå deg selv, og den som har sendt inn et spørsmål, så jeg elsker boka, de lest boka sånn fra perm til perm. Nå husker jeg det sånn cirka ordet, for jeg har måttet gå hjem om flere av de, så har jeg et stikkord her. Det å forstå seg selv, og så sier hun da, en ting at jeg forstår meg selv, men hvordan kan jeg få andre til å forstå det jeg har forstått?
Ja.
Og det jo litt det vi inne på nå, for å lupe inn i det, fordi det litt sånn, det kan jo være nesten litt sånn nyreligiøs, sånn, jeg har sett lyset, selvfølelsen min der, alle sammen, og så begynner en å gjøre endringer og justeringer, men folk rundt deg henger jo ikke med. Og så skal en plutselig begynne å gå rundt og heise flagg og si, nei, nå det grenser, nei, nei, jeg baker ikke kaker, nei, jeg har verdi, så blir folk sånn, har du klikket for det?
Ja.
Hvordan forholder en seg til det, dobbeltblikket da, på seg selv i å forstå seg selv, men også å støtte andre til å forstå deg selv.
Ja, det jo også, jeg underviser jo, det gjør vi jo begge to, vi underviser jo i coaching og kommunikasjon, og det jo en sånn ting også, vi har studentene våre, ikke sant, så det sånn, de blir litt sånn nyfrelse, de får lyst til å reise hjem og bare, ja, men nå, jeg har forstått så mye.
Halleluja, ja.
Og det som det er ikke så lett å få andre til å forstå det, hvis ikke de motiverte for å se innover. Så ofte så det er ikke noe, skulle ønske jeg kunne si at det var bare sånn, ja, men hvis du bare sier det og det og det. Yes. Men veldig mange ikke opptatt av de temaene, nei, eller de ikke spesielt, kanskje.
Rart,
ja, og så bare... det ikke nødvendigvis motivert, hverken klare, eller kanskje ikke motiverte for å se innover, eller har ikke noe ønske om å forstå seg selv så veldig mye bedre, og da hjelper det ikke så mye hva vi andre gjør.
Nei, det
så,
det.
Men det vi kan gjøre er jo å være lyttende, yes, støttende, stille åpne spørsmål,
mm,
være, og også huske på at vi sitter heller ikke på svarene rundt hva som best for den andre.
Yes.
Jeg har en venninne som snakket om sin kjæreste da, som sa noe sånn som at ja, men jeg føler liksom at han legger alt for mye av verdien sin i prestasjonene sine. Jeg synes han gjør det.
Mm.
Så sier jeg, ja, men synes han det? Mm. Spurte jeg da. Nei, jeg tror ikke han. Nei, jeg tror ikke det. Jeg ser han på det som et problem? Mm. Nei, jeg tror ikke det. Nei, hva det et problem da? Nei, altså, det er bare deg selv, du må sjekke inn med deg selv,
så, yes,
og du må, det noe med mitt liv som ikke fungerer,
mm,
og så kan vi ha mange meninger om andres liv, men mm, det ikke, da vil jeg heller oppfordre til å være åpen og nysgjerrig,
yes,
og støttende. Og, ja.
Det tror jeg sjukt viktig også når vi da i endring, og det rart fordi rundt oss at vi endrer oss, ikke sant? Og så tenker jeg, og dette kan jo være... jeg skal ikke si et rødt flagg, men I en relasjon da, hvor noen da, ikke sant, kanskje på en av disse utdanningene, eller mentalskolen hvor du også eller I møte med, og så ser en ting, eller det åpner seg en ny rom I både hjerte og hode, som at du får nye perspektiver, og så skal du hjem til noen som ikke helt henger med da.
Mm.
Og kanskje det å gjøre det til en sånn slags personlig reise, og så har jeg tro på, du var inne på det, men ved at jeg og du tar grep og tar ansvar for oss, mm. indirekte så kan vi påvirke de rundt oss, vi blir ikke like reaktive, eller vi klarer å puste før vi hogger skil, eller vi tenker at, faen, kanskje ikke det jeg som gjerne. Og det akkurat de tingene her, fordi du sier også I del 2 da, gjør selvfølelsen din mer robust, så det jo disse 6 steg til robust selvfølelse. Kan ikke du si litt om dette med, nå var vi inne om sant, dette med å overprestere, eller ta overansvar, prestere, sette mål, og alltid si ja. Og så står du både utenpå boka inni et tja-menneske med god selvfølelse. Hva dette liksom et tja-menneske?
Ja, tja-menneske. Det var jo først arbeidstitlen på boka faktisk.
Ja.
Det er jo litt ordspill. Mm-hmm. Ja-menneske. Nei, bli et tja-menneske I stedet. Ja, ja. Tja, det en metafor, kan du si, for en slags holdning eller filosofi. På måten å møte livet, vil jeg si. Med mer et tja. I stedet for å hoppe på ja eller nei. Litt avhengig av hva som din autopilot.
Ja.
Så du kan se på det å si tja, som... og trykke inn den indre pauseknappen for å bryte en autopilot, for å gi deg selv en ekstra pause til å tenke deg om.
Si litt om den autopiloten, bare til de lytterne.
Ja, så autopiloten, det kan være å ta overansvar, for eksempel, som gjør at du føler så mye ansvar for alt og alle rundt deg, og det igjen en ressurs I det. Da du sikkert omsorgsfull, og du positiv, og du bryr deg om andre, og så overdriver du kanskje den omtenksomheten og den positiviteten, og så sier du for mye ja. Så mye ja, at du går på akkord med deg selv.
Og kan dette kobles til tankefeller?
Yes, og da overansvar en tankefelle.
Ja.
Eller tankelesning en tankefelle, at du tror at ja, men hvis jeg sier nei, så kommer den andre til å bli sint på meg. Mm. Den andre kommer til å bli leisa, den andre kommer til å bli skuffet, og da det min skyld.
Du, og det dette her, hvordan selvfølelse, tankefeller, autopiloten, adferd, ord, altså.
Yes, det henger sammen, så da det vanemessig, og da det mye ubevisst. Disse tankefellene jo ikke nødvendigvis bevisste, og det det hele del 1 av boka handler om, å bli bevisste, ubevisste.
Mm.
Det jo ikke sånn at jeg heller gikk rundt og tenkte sånn, jeg ikke verdifull, jeg.
Nei.
Jeg gikk jo ikke rundt og tenkte det, som en sånn eksplisitt tanke. Det var mer et sånt, implicit premiss som jeg så verden gjennom briller som jeg så verden gjennom som jeg forstod verden
tenkte jeg det
ja. Ja.
Det liksom de grønne brillene som var på da og som vi har snakket om liksom, hvem har satt det, hvordan har de kommet dit men den vet ikke at den går rundt med grønne briller
nei, du vet ikke det, du bare ser verden sånn det blir, og det virker så sant så hvis autopiloten din å si for mye ja og det jo sånn et symptom du kan merke da hvis du overarbeidet Du overarbeidet, føler at du hele tiden må og burde, og det veldig mye sånn dårlig samvittighet.
Mm.
Så jo det tjaet, i stedet for å si instinktivt ja, si tja. Det kan være til yttre forespørsler, men det også til de indre tingene. Det kan være den kritiske tanken. Ja, nå kommer han til å bli skuffet hvis du sier tja. Det med åpenhet, undring, Være mer nysgjerrig på hva som skjer inni deg.
Mm. Dette viktig for mange av de som lytter. Jobber mye. Altså, noen også utenfor jobb. Vi skal snakke litt om det etterpå. Noen studerer jo det presset der. Med karakter, men det mange utbrenthet, urestituert, sliten, stress, press. Og jeg har akkurat sluppet en artikel. Jeg skal bare koble det på det her. Som handler om derfor så går du på jobb når du vet du burde blitt hjemme. Fordi det nettopp disse tingene med, det sånn slags identitetsbrudd, særlig for mange kvinner, jeg skal bare spørre om det og koble på det her. Den sterke Marianne da, som kjørte på I gamle dager, det å være hjemme og være syk, litt
det
sånn svakhetstegn og litt sånn identitetsbrudd, fordi den jo til stede å stå på, den kan ikke sluntre unna og... Ikke sant? Og det litt med det, og det jo sånne tankefeller, og det så viktig å presisere.
Det leveregler nesten, ikke sant? Mine leveregler var sånn, middelmådighet middelmådighet altså ikke lov, altså det er noe dritt. Ja. Det er det, hvile er for pyser.
Nettopp, det er det
jeg må jobbe mye hardere enn alle andre. Ja. Altså jeg hadde en del sånne holdninger, yes. Det holdninger som jeg levde etter, og som ikke var helt bevisst på, sånn, noe var jeg litt bevisst på, men ikke, jeg hadde ikke stilt spørsmål ved det, det var bare sånn det var. Mm. Sånn at jeg bare gønna på, det var en identitet å være den der overproduktive.
Ja.
Sånn at det å bryte autopiloten, det handler jo om, og for det første, først så må du jo komme dit at sånn har jeg ikke lyst til å ha det mer.
Nei.
Det er jo ikke utgangspunktet et problem at du overarbeider og gjør masse, hvis ikke du selv ser det på som et problem. Du må selv se på det som et problem. At jeg har ikke lyst til å ha det sånn.
Men er det ikke litt skummelt da, når jeg oppdager sånn, å fy faen, jeg jobber sjukt mye, fordi det jeg egentlig oppdager at bak der, så er det fordi jeg nummer, for jeg har det ikke så bra hjemme, så jeg går heller på jobb, for da kan jeg flykte inn i jobben. Jeg bare fortsetter å jobbe, fordi det er litt sånn, jeg tror når vi stopper opp da, og blir kjære,
mm.
Og det sånn, when you first know, you cannot unknow.
Nettopp.
Da har du gjenkjent noe. Blitt bevisst noe. Du, det freaking shit I noen ganger.
Ja.
For det bedre å bare late som. Dette har jeg sett. Jeg har jobbet en del med livsveiledning, også noe med par eller sånn I forhold til. Vi tør ikke spørre om de tingene vi lurer på, for tenk deg hvis svaret noe vi ikke vil høre.
Mm.
Så når man da først har brutt den autopiloten som du snakker om nå.
Da kan du stoppe opp med tja.
Men hva hvis det kommer noe som du vet da nettopp, ok, hvordan regulerer jeg ned, hvordan setter jeg de grensene?
Yes. Og det del 2 av boka.
Yes.
Sånn at først så handler det om da å stoppe opp med tja, og så begynne å øve på å velge noe annet.
Mm.
Og det blir jo, for min del så var det jo sånn, jeg har ikke lyst til å ha sånne holdninger til meg selv. Jeg var jo kjempefæl mot meg selv.
Var du sliten? Det et stort ord. Men sånn, var du liksom, nei.
Ja, altså sliten, jeg fikk ikke bruke det ordet. Jeg hadde vondt overalt, jeg vil heller si det.
Ja.
Jeg hadde forferdelig mye smerter I skuldre, nakke, rygg, sete. Det bare var sånn systemisk, det bare flyttet seg rundt. Det ikke en ting jeg ikke har prøvd alene. Jeg var desperat etter løsninger, og jeg lette utenfor meg selv. Jeg var på, altså det var alt fra psykomotorisk, fysioterapi, kiropraktikk, coping-massasje, blomstermedisin, refleksologi, healing.
Dette visste jeg ikke om deg.
Jeg husker jeg var på yoga-time på Majorstua, husker jeg. Jeg var så stiv.
Fra Porsgrunn til Majorstua?
Nei, da bodde jeg I Oslo den gangen. Så dette litt tidligere, det var I 20-årene, da var det det verste. Og da, jeg sleit jo så med pusten, ikke sant? Jeg hadde så problemer med pusten, jeg klarte ikke å puste ned I magen. Jeg puste bare her oppe. Og satt på dette her, jeg skulle jo fikse det. For det brøt jo fullstendig med min identitet at jeg ikke kunne klare å gå på jobb og fungere som normalt. Jeg var jo rasende på kroppen min. Tror du det hjalp eller? Og satt på yoga-teamet da. Jeg husker det så godt. Det var sånn indisk mantramusikk og bare, og jeg skulle liksom sitte der I sånn lotus-stilling og det var så vondt og så slitsomt. Jeg klarte ikke å sitte med rett rygg og instruktøren bare, jeg har aldri sett en så stivt menneske før. Jeg måtte sitte inntil en vegg, og fortsatt da så svettet jeg bare
oppåter. Her, du, dette her visste jeg ikke.
Det var helt, altså jeg var som en sånn forknytt ball.
Du, det her tror jeg mange kjenner seg enig. Apropos hvor en blir sint på kroppen, skjønner ikke hva det tenker at det ens egen skyld, men forstår ikke helt, og tester ut alt mulig
der ute. Jeg skulle finne løsningene.
Altså, løsningen.
Så jeg ville jo ikke være et sånt menneske som ikke funket, for da ble jo det var ikke meg. Og da, så jeg var ikke da egentlig sliten, jeg var mer forknytt, kan du vel si.
Det jo ikke noe spesielt ålreit følelse å gå rundt I hverdagen og være forknytt. Nei, alt jo stramt og intenst og kjeven. Og
jo mer forbanna jeg ble, jo mer forknytt ble jeg jo.
Selvfølgelig. Det jo noe sånn syklisk I det, eller altså det sirkulært.
Jeg bidro til å skape problemet som jeg ønsket meg bort fra. Det veldig vanlig.
Si det en gang til.
Jeg bidro til å skape problemet, eller forverre problemet som jeg ville bort fra.
Det hadde vært Oprah Winfrey nå, så det sånn tweet, this is an aha moment. Det der så viktig, for det blir gjensidig forsterkende. Det jo litt sånn som I en relasjon, jeg kjefter på noen, den trekker seg tilbake. Jeg kjefter mer, den trekker seg enda mer tilbake. Og det akkurat det du beskriver her, da, fordi når vi snakker om dette med autopiloten nå, og det å søke løsninger, det jeg liker med boka, det at jeg føler ikke at det en sånn tre trinn for å bli glad.
Nei.
Den her forordet med historien din og definisjonen din av en robust selvfølelse med disse bærebjelkene, kan du ikke si litt om, om de inn I dette med, dette med autopiloten og disse tankefellene? Hvordan henger det sammen, de bærebjelkene, inn der?
Yes. Det jo da, boka bygd opp, det 6 steg, men disse 6 stegene sentrerer rundt selvfølelsens 3 bærebjelker. Så en robust selvfølelse består av tre bærebjelker. Der bærebjelke 1 selvaksept.
Mm.
Aksept slash selvaksept. Sånn at i det så ligger det mye da. Det jo to steg der. Men for eksempel da, i min situasjon, så da handler det om å akseptere nå-situasjonen. Det var jo litt sånn, i stedet for å drive og kjempe imot den, sånn som jeg gjorde, jeg var rasende. Når du legger raseri på toppen av indre uro, da blir du mer urolig.
Mm.
Derimot, hvis du legger
akseptere... Hvordan skal man akseptere det da?
Nei, det er jo det som mental trening da. Yes. Da må du vite hvordan, ikke sant? Og det jo det boka hjelper reseren til.
Og det her kjernen, jeg sier det når vi inne liksom på sånn, hvis du skal se på... Magman inn I boka, altså det som flyter gjennom boka, det jo dette her, det her hvordan. Ja. Det sjukt mye du kan lese I YouTube, men dette her veldig konkret og veldig hvordan. Og den selvaksepten, det jo ikke bare et ord du har kastet ut, det faktisk...
Det et psykologisk begrep, ja. Ikke sant? Aksept, det I psykologien, så jo ikke aksept, det ikke det samme som å like. Nei. Det et veldig viktig poeng.
Ja.
Det ikke det samme som å gi opp. Nettopp. Det ikke det samme som å resignere, omfavne, tilgi. Det ikke det der, det mer... Et annet ord for aksept å tåle. Det å tåle seg selv.
Yes.
Svakheter en har, sider ved seg selv som man ikke liker, ved utseendet sitt, ved tilbøyeligheter man har I personligheten sin.
Som man kanskje også skjuler på jobb, eller I møte I nære relasjoner, hvor man blir sliten over tid og kanskje går, eller fordi... En har ikke tålt seg selv, og da hvorfor skal den andre tåle meg? Så må man drive og redigere ut deler av seg selv.
Redigere, eller du kan isolere deg, eller du kan... Ja. Det mange måter å flykte fra det, eller kjempe mot det på. Mm. Eller det kan aksept handler også om å tåle sine egne tanker og følelser. Og også tåle nå-situasjonen. Her jeg nå.
Mm.
Og det kan være sånn, her jeg nå. Her jeg strever med... Altså, ok, nå forstår jeg... Hvis du har forstått at nå har jeg kanskje noen brister I min selvfølelse... Det noen, at jeg har oppdaget noen holdninger som jeg har til meg selv som ikke jeg ønsker å ha. Jeg har en indre dialog som ikke støtter meg. Altså det går jo på det der å lære seg å leve med seg selv mens du endrer deg.
Mm.
Fordi at det her et utrolig viktig poeng. Fordi at når du skal omprogrammere noe, altså du skal endre noe, du kan jo ikke egentlig kontrollere tankene og følelsene dine. Altså hvis du har tenkt på en måte I 30 år, så det ikke... sånn, så slutter du å tenke sånn. Og da, på den veien, når du tar et aktivt valg om å tenke og handle, og sånn sett også føle eller forholde deg til følelser på en ny måte, så handler det om også at du må tåle en del av det gamle. For eksempel da, når jeg da skal... Når jeg da skulle øve på for eksempel sette mer grenser da, så trenger jeg jo da å øve på å tåle... at jeg kjenner en indre motstand.
Det noe uvanlig.
Fordi at det konsekvens av en gammel måte å tenke på. Og den gamle måten å tenke på var mine tanker og følelser ikke like viktige som andre. Som jeg har lært langt tilbake I tid, en sånn forståelse jeg fikk fra langt tilbake I tid. Og så må jeg kjenne igjen den responsen I meg selv.
Yes.
Og der aksepterer den. Ikke kjempe mot den, bare, ok, der kom det. Men jeg trenger ikke å handle på den impulsen. Jeg kan bare kjenne igjen at nå oppstår den følelsen I meg. Og ved å legge aksept opp på motstand, I stedet for frykt opp på motstand, eller irritasjon opp på motstand, altså det blir til noe annet når du legger aksept opp, og så blir det, du bygger bro da, til mer ro, altså at det ikke nødvendigvis at følelsen går bort, men den blir lettere å håndtere, den blir lettere å tåle, og den går fortere over. Gjør du mening?
Ja. Mm. Og det der jeg tenker da, den bærebjelke nummer to, den selvtilliten.
Ja.
For meg det en tydelig kobling om når en blir I stand til å øve opp det å være, altså ha aksept.
Ja.
Så gjør det, eller kan også gjøre det også noe med selvtilliten, sånn som du skriver. Og selvfølelsen står ikke stødig med aksept alene. Når du slipper å kjempe mot deg selv, kan du bruke energien din. På alt det du kan og vil gjøre mens du på denne jorda og ta egenskapen din I bruk som et handlende menneske for å bli tryggere og tydeligere menneske med en robust selvfølelse trenger du selvtillit og det å ha tillit til at du kan mestre ulike oppgaver og utfordringer
og bare for å si det til lytteren da så kan det hende at det noen som sitter med sånn closure-program og som lurer på hvilke tre vi har bare sagt to av de det selvaksept, selvtillit betingelsesløs selvstøtte så vet du det når du nå lytter det de tre bærebjelkene Og så aksept da aksepten for å være et feilbarlig, sårbart, uperfekt menneske som vi alle som da bygger bro til mer ro, for at du da skal også kunne være et handlende menneske som mestrer. Mm. For det nok en litt utbredt misforståelse, jeg vet ikke om jeg skal bruke det ordet, men liksom at det, ja, selvfølelse og selvtillit to forskjellige ting.
Mm.
I den forstand at selvfølelsen sier noe om hvilke tanker og følelser du har om verdien din som menneske. Men selvtilliten din gjenspeiler troen som du har på egenskapene eller evnen dine til å mestre eller til å få til ting. Men i stedet for å si at det to helt adskilte ting, så blir det mer nyansert å kunne si at selvtilliten en del av selvfølelsen.
Yes.
Fordi at det jo ikke sånn at vi mennesker lever i et vakuum, for at noen ganger kan du få sånn inntrykk av at, ja, men at det meningen at vi skal gå rundt og føle oss 100% verdifulle, uansett, helt sånn,
ja.
Helt blendet for noe av det vi gjør, men det jo ikke sånn, når vi bidrar med verdi som mestrende mennesker i denne verden, så avler jo det også en følelse av verdi, når vi kan være noe for andre, men det handler jo ikke nødvendigvis om å vinne OL, eller å prestere på topp. Det kan være det der å bare anerkjenne seg selv som en god forelder, eller det du bidrar med til en god venn.
Mm.
Det går på det å kunne se at jøss, jeg et menneske som faktisk kan få til ting her i livet, og det derfor mestringsarenaer så utrolig viktig for mennesker også som står i motgang. Hvis du har kronisk sykdom for eksempel, kanskje faller ut av arbeidslivet.
Yes, det var det.
At du finner noen nye mestringsarenaer, når du kanskje mister hele identiteten din som den arbeidstakeren du har vært. Og da det selvtillit en viktig bærebjelke da.
Du, og det her så viktig, og jeg har jo jobbet med, ikke sant, apropos jobbsøk og utenforskap og arbeidsinkludering, integreringsfelt i 13-14 år. Og se på en måte noen av de krisene jeg har fått, det sånn, nå heter det ikke kandidater, det høres at du bruker lav selvtillit, det bare sånn, dette langt tilbake, men også når vi snakker om folk, lav selvtillit, ingen selvtillit. Du, det bare sånne ord som man har kastet rundt uten å helt ta, og det det jeg liker med den boka her, for det så oppklarende. Så den aksepten, selvtilliten.
Ja, og selvstøtte. Yes. Fordi at selvtilliten, det som ofte problemet, det som var mitt problem da, det var jo at min følelse av egenverdi hvilte en og alene på selvtilliten min. For jeg hadde veldig lav aksept for å gjøre feil. Jeg hadde lav aksept for, jeg var veldig slem mot meg selv, kritiserte meg selv og fokuserte veldig på alt jeg var misfornøyd med. Ikke sant? Sånn at, men jeg visste jo at jeg kunne få til mye, det var ikke det, men jeg var ganske fastlåst da, i tankesettet mitt på mange måter, men jeg så jo på meg selv som et mestrende menneske, men poenget var at den var ubalansert, for den hvilte for mye på min egen mestringsevne, og da blir det like gærent, ikke sant? Du trenger da de to andre, du trenger aksepten, for at ja, iblant så går jeg på trynet. Jeg liker det ikke, men det tåler jeg. Mm. Og så tenke annerledes om det gjør feil, selvfølgelig. Det lærer jeg, og det jo mange måter å jobbe med det på. Og så bygge selvtillit, det jo også i stor grad noe du kan jobbe med, fordi at veldig mange klarer ikke å se sine egne styrker. De bare fokuserer på det de ikke kan.
Det et spørsmål som har kommet inn.
Ja.
Det et spørsmål som har kommet inn til deg. Jeg sliter med å se... Ja. Jeg vet ikke om du har lest halvveis gjennom boka, så var ikke ferdig, for jeg spurte når du lest boka, eller det bare generelt fordi de kjenner... Ja. Men sa det at det liksom har ikke kommet ordentlig inn i boka, men bare har alltid slitt med å se egne styrker.
Ja.
Hjelp. Trenbart.
Jeg
tenkte det.
Og da for den lytteren som har spurt om det, så kan jeg spørre den lytteren, har du lært noe nytt i livet ditt noen gang?
Ikke sant.
Og jeg vil tippe at den personen da sier ja.
Ja.
Og det kan være, kanskje noen har begynt å løpe for første gang, kommet i form, eller trent noe annet, eller lært seg å strikke for eksempel.
Mm.
Du kan trene på og fokusere på styrken dine. Men det holder jo ikke bare å lese boka, du må øve på det.
Yes.
Og i boka så det oppgaver for det. Det da en eksempelvis en oppgave som går på at du hver kveld skal skrive ned tre ting eller flere ting fra dagen som har gått, som mestringsopplevelser, konkrete mestringsopplevelser, som du tror på. Det holder ikke å bare stå i speil og si, åh, du så rå, og du så flink. Altså, det bare, det kan faktisk blir värre.
Ja, du, det här
för självförtroende.
Yes, för det här var också något som är kopplat till ett spörsmål som det är en ja, det är en amerikansk författare, men det är sån se dig själv i spegeln, si hur pen du är och så har hon skrivit sån liksom robust my ass, alltså inte till boken men sån jag syns inte jag är nog pen och så står jag och ljuger till mig själv i spegeln. Jag känner mig helt jävligt på. Och det är ju lite av det poängen alltså.
Nettopp och då kan det heller kanske vara och jobba med accepten för de delarna av sitt eget utseende som man inte är förnöjd med.
Mm.
Och så flytta fokuset på vad är jag faktiskt förnöjd med? För det är sannolikt något.
Ja, ja.
Men det är mer nyanserat, ikke sant? Så det är något med också när du ska öva på och se styrken dina så är det poängen att du tror på det och det kan vara sånt som idag klarte jag att hålla roen när jag snackade med dottern min. Det berättar mig att jag är en tålmodig person.
Mm.
Eller idag fullförde jag träningsökta även om jag egentligen inte hade lust. Det berättar att jag har en genomföringsevne.
Mm.
Och det tränger inte vara så verbalt en gång. Det kan bara vara liksom jag är stolt av mig själv för att jag gjorde det.
Mm.
Och det är i sig själv en övelse och när du gör det gentatte gånger igen och igen och igen och igen så blir det över tid lättare att se styrkorna sina.
Mm. Och det här är väldigt fint i förhållande till den sista bjälken.
Ja,
den tänker jag är viktig.
Obetingad självstötte.
Ja, för det är du ska säga si någonting om den och säga si någonting om detta med känslor kopplat på, ikvant för vi snackade om sån mental träning inledningsvis och det att bli robust, tänk gärna tankene, kognition, omprogrammera huvudet, men känslorna spelar en roll här också, som är liksom en sån imperativ som är underliggande allt vi har snackat om.
Mm.
Så kan du se lite om den tredje bjälken där och så kan vi bara lägga en liten koppling till detta med känslor och för det här hänger också samman.
Accept och självstötte hänger väldigt samman. Exakt, för att för att kunna alltså självstötte handlar ju om att möta sig själv med raushet, omsorg, medfølelse och ordet betingelseslös är väldigt viktigt. Det är utan inskränkningar. Så det att öva upp att den här liksom det att möta sig själv med raushet faktiskt akkurat när du strever för det är då du trenger det mest.
Mm.
Och men för att komma dit så är det nog att då ligger accepten lite i bond. Accepten är ju också lite sån det uppmärksamma närvaro, ikke sant? Att nu lägger jag märke till att nu känner jag frustration över att jag inte fick det nog för exempel.
Mm.
Eller att jag exploderade till barna mina.
Mm.
Eller gjorde ett annat jag ångrar på.
Mm.
Åh, sån är det nu.
Mm.
Så tål jag det och så bygger det bro då till och det där att snacka till sig själv på en måte som du vill gjort till en god vän då. Det är lite klisché att säga si det, men det är så enkelt, det är väldigt förståeligt för folk.
Ja.
Fordi det är allerede noe du kan.
Mm.
Det å vise omsorg og medfølelse er en del av tilknytningssystemet vårt. Men det kan føles litt unaturlig å vende antennene mot seg selv.
Mm.
Men det er også en treningssak. Så det å øve på å gi den helt uten innskrenkninger, du trenger ikke å fortjene, du trenger ikke å gjøre deg fortjent til den omsorgen. Og det er jo akkurat som hvis du tenker, vi kan tenke på barna våre der.
Mm.
Det er jo ikke sånn at vi alltid liker allt det de gör eller att det kan till och med vara egenskaper de har som kan vara lite irriterande. Men vi älskar det ju lika högt likväl. Vi accepterar det och vi tål det.
Mm.
Vi gör det med andra.
Mm.
Och hvis barnet mitt slår sig och jag och det sträcker ut en hand till mig och kommer eller kanske si dottern min är väldigt självkritisk då och säger något sånt väldigt så ja men jenta mig kom här.
Mm.
Och så tröstar jag.
Mm.
Och det och snakke till sig själv på den måten. Det går att öva upp.
Mm. Och det ger ju hopp och framtidstro för det akkurat det här med att snacka till sig själv, men det är alltså de tre bärbjälkarna. Hur det också påverkar känslorna våra för det hade ju Axel Inge Sinding på vet du förra uke och vi snackade om detta med tankar och känslor.
Mm.
Hur ofta så har ju hur vi ska vara så rationella, ikvant och hålla huvudet kallt. Så är det på en del sån kvinnlig politiker och de är så sura, ikvant blir så fort sur, men det där är samspelet mellan bara hur den inre dialogen påverkar hur du känner dig, hur du snackar dig själv, kanske hur den känslan påverkar tankarna, hur detta här hänger så tätt samman, för det var något av det jag var upptatt av här, för vi snackar om mental träning, men det är ju inte det att känslan inte är en del av det.
Nej, det går inte an och det går inte an och jag är liksom så upptatt av vad kommer först och vad kommer
alltså
det handlar mer om vad du tänker om eller hur du förhåller dig till känslorna dina.
Yes.
Så där kan du säga si att tanken också har en betydning för att måten du för där har vi också ganska mycket vi kan påverka känslorna våra i den i måten vi tänker om det och förhåller oss istället för att döma det eller tänka att detta här är inte lov alltså detta här vi är inte föll på eller för att det kan ju vara en del känslor som är obehagliga och det är vonda och så har vi kanske lärt att inte vi har lov att føle det vi har inte lov att visa
det där det här Marianne när du står här obehag betyder att du bryr dig står det i boken din på sida 228
du kan lage en ny betydning så som bara med vilken märkelapp vi sätter på känslan vår så kan hela känslan ändra sig låt mig ett exempel Åh, jeg så nervøs. Jeg så sykt nervøs før jeg skal holde den presentasjonen her.
Mm.
Og så kanskje, la oss si at du sier det til deg selv. Og så har du kanskje en negativ assosiasjon til ordet nervøs.
Mm.
Kanskje du tenker at nervøs det samme som at da mister jeg lett hva jeg skal si.
Yes.
Og da blir jeg dårligere. Og så tenker jeg kanskje det. Nå jeg så nervøs. Og så legger jeg nervositet opp på nervositet, og kanskje litt irritasjon opp på der igjen, og at liksom, det her kan jeg jo ikke føle. Å nei, det her sier jo noe om meg som person, jeg jo ikke noe god til det her.
Mm.
Og så blir det jo sånn at ikke du får tatt ut potensialet ditt. Yes. Men la oss si, du dekonstruerer det du opplever mer til det fysiske. Ok, hva det, i stedet for å sette den merkelappen, for det også er jo noe vi bare finner på, så hvilke deilig. Ord vi setter på følelsen,
yes.
er jo også konsept, altså yes, det er jo noe vi...
det er jo konstruert.
Ja, yes. så er det sånn, ok, nå kjenner jeg... det kiler i magen. Jag är lite anspänd i nacken och jag lägger mig. Okej, vilket namn vad är det jag egentligen känner på nu?
Mm.
Jag är spänd. Jag är förväntningsfull.
Mm.
För att jag ska göra något som jag har gjort så väl många gånger för.
Mm.
Och i det du gör det så kanske du har liksom varför för min del jag har ett annat förhåll till det än nervös. Alltså då blir det så blir det mer ro då uppå den det går ju yes. inte bort den känslan men det är I alla fall lätt och tåla det så att jag fortsatt kan klara och ha tillgång till resurserna mina i ögonblicket.
Mm.
Och där kan så det är både den där, exakt, accepten och följa det sån och så att jag kan vara lite kreativ i vilken märkelapp jag sätter på känslan. Och så kan jag också stötta mig själv. Det är okej att føle sån.
Mm.
Det är helt mänskligt. Alla gör det. Selv toppidrettsutövare är nervösa eller kan känna på spänthet. Men de, så kan du tänka, oj, det här betyder att det blir skärpa.
Yes.
Det betyder att jag blir ända bättre.
Mm.
Och i det du tänker det så blir det uppbyggande.
Det här Marianne, vi borde ju haft 6 timmar sån breakdown. Ja men det tänkte jag egentligen på som breakdown kapitel för kapitel för det är så mycket spännande i den boken här och bara det lilla stora vi har varit igenom nu. Tänker jag hon kunde ju liksom bryta upp och vart ja jag har massa märkelappar och det är massa jag skulle spurt om men det kan ju nog vara att du ska komma tillbaka.
Ja men det kan jag ju det kan jag ju så bara sån för att runda lite då med de tre bärverken där för jag tänker bara säga si det för det visst du föreställer dig att du målet är att tåla en tryck och våga leva.
Yep.
Og det kan være å selvfølgelig si nei til ting, men det kan også være å si ja til ting.
Yes.
Og kanskje du har en autopilot hvor du sier nei til ting. Nei, jeg kan ikke det, for jeg ikke god nok.
Tør ikke.
Jeg tør ikke, jeg så redd for å feile.
Yes.
Det kanskje du egentlig skal melde deg på det kurset, eller du skal dra på den treningen som du har lyst til å dra på, eller du skal bytte jobb, eller hva det måtte være. Poenget i det du kan ha med deg, både den selvforståelsen, at du skjønner liksom hva det som trigger deg, du har tatt et aktivt valg om noe nytt som du skal øve på, og så har du med deg den aksepten, för att okej okay, här är jag nu tänker jag føler som jag gör det kan vara och jag har en accept för att ibland gör jag fel den är med och så har jag tro på evnene mine jag fokuserar på vad jag kan få till vad som är innanför min kontroll det tar jag ansvar för och det jobbar jag med och det att ha ett så kallat växtorienterat tankesätt alltså det vill säga si att jag är ett mänsklig läring jag tränger inte liksom naila allt på första försök. Det är helt normalt att inte vara god på en ting första gången du gör det. Och du har med deg det mindsetet där. Liksom men du har troen på att du har evner till att lära och till att utveckla dig. Och sånt sett har en mestringstro. Så du har med deg det I livet. Och I tillägg då har med deg självstötten. De gångerna du går på en blemme eller det sker något som är kjipt eller du men du har en evne till att möta dig själv med omsorg. Den kombinationen där. Den gör dig mer robust.
Mm.
Så tåle det som måtte komme
og akkurat som som har vært en slags rød tråd som vi startet med at livet består av svingninger. Du, det består av barn som har det bra og ikke, det består av samlingsbrudd, det består av tap eller død eller sorg, det betyr, består av at jeg utenfor arbeidslivet, jeg fikk ikke den jobben, kom ikke inn på den utdannelsen, jeg ser ikke ut som jeg vil. Altså, alle de tingene vi går og bærer på. Og jeg tenker, jeg har lyst til å bare avrunde sånn med, du fikk jo egentlig avslag, du.
Ja.
På både tittern og boka.
Mm.
Og like, hvorfor ga du det ikke?
Bra det her, vet du. Det er stoffet. Stoffet er bra. Det er derfor jeg ikke ga meg. Jeg tenkte, det her
du
må ut til folket.
Sa,
ja. Ja, det var, vet du hva? Jeg kan ikke, jeg tror meg, Elin, jeg har mange ganger tenkt, Marianne, det finnes enklere måter å gjøre det på enn å skrive en bok. Du kan lage et nettkurs. Mm. Du kan, det, men jeg liker jo bokformatet. For det er, å gå skikkelig i dybden på noe, det er jeg veldig glad i.
Mm.
Og det skrevne ord, ja, jeg har ikke klart å legge det frem, og det som en sånn...
Du har bare kjent det, ja. Det har ikke gitt slipp på deg.
Yes, for det har ikke vært spesielt fornuftig, sånn økonomisk, tidsmessig.
Nei, for det har vært en lang prosess.
Ja, over tre år.
Tre år.
Over tre år, og det første gang jeg pitchet akkurat den ideen da, til et stort norsk forlag, så skrev hun i det som... Ingen kommer til å kjøpe en bok som heter Robust. Var meldingen.
Vi skal sørge for at alle kjøper en bok som heter robust, tenker det meldingen.
Så jeg fikk jo virkelig testet min egen robusthet i det prosjektet her, med det å akseptere alt den frustrasjonen, anerkjenne det, og liksom ikke, ok, det som det er, samtidig ha troen på meg selv, stole på meg selv, stole på at dette her kan jeg komme gjennom, samtidig som jeg støtta meg selv. De bærebjelkene var helt avgjørende for at jeg skulle klare å komme i mål med den boka her.
Hva det du har lært? Tre år en ganske lang tid.
Mm.
Eller kommer an på hvordan en ser det. Noen synes det kort, noen synes det lenge. Det vet jo vi, som i forhold til hva vi har med oss av det mentale, hvordan vi ser på ting. Hva det du har lært mest om eller av de siste tre årene da? Ja. I denne prosessen?
Det to ting. Det ene det å stole på meg selv. For jeg har gått en del omveier. Og jeg har ikke jobbet konstant i tre år. Jeg har jobbet i periodesvis. Mm. Men det også... Jeg tenker, åh, jeg skulle ha stolt på meg selv fra begynnelsen, men det jo læringen.
Yes.
Ikke sant? Ikke ta en tilbakemelding for god fisk, for jeg la veldig mye vekt på det første avslaget.
Hvordan følte du deg når du fikk det avslaget?
Jeg følte meg udugelig, og jeg følte meg som en idiot. For at den var den tilbakemeldingen.
Det ganske sterke ord, en
idiot. Ja, jeg gjorde det, for jeg var skikkelig...
Er det hvordan det ble skrevet på, eller hvordan du tok det?
Ja, da, og det skal sies at jeg har fått andre avslag også, men de var veldig mer, mye mer hyggelige.
Altså det var skrevet
litt sånn... Så det var akkurat det avslaget her var litt... Det var ikke så veldig hyggelig, hvis jeg skal være helt ærlig. Så det var sånn... Jeg ba om en tilbakemelding på det første avslaget for at jeg skulle lære av det.
Ja.
Hva kan jeg gjøre bedre for å... Liksom, for det var jo en prosjektskisse da, på en idé. Og det var sånn, jeg har ikke noe særlig flere kommentarer utover det at robust er et ord som rommer veldig mye for forskjellige, og det er bare å slå opp i en synonymordbok. Altså det var liksom... Så jeg tenkte, ok.
Jeg lurer på om vedkommende leser den her. Du, det hadde vært så stas.
Ja, det hadde vært litt stas. Men jeg er jo glad for at jeg har jo lært veldig mye av det. Og den personen kan ha hatt en dårlig dag. Hvem,
ja,
hva vet jeg.
Men det er litt sånn i etterpåklokskapen. Så ser en jo, men der og da så er det jo helt krise.
Der og da så var det sånn, for jeg følte meg veldig sårbar. Og jeg hadde jo jobbet masse med den ideen her. Sånn at da følte jeg meg veldig dum. Jeg gjorde det. Men jeg ga jo ikke opp. Jeg fikk jo, så det det ene som jeg har lært. Det andre som jeg har lært, viktigheten av å koble på andre tidligere. For jeg satt for lenge alene med det bokprosjektet her.
Ja.
Så når jeg fant den rette redaktøren til å hjelpe meg med...
Som trodde på deg?
Som virkelig trodde på meg, så da skjedde ting fort.
Ja, ok. Så du, for da kjente du at her var det en kobling, og her er noen
som... Og bare jeg fikk en som liksom var... Altså hun var så, yes, på, dette skal vi gjøre.
Flott.
Da var det bare... Og da gikk det radig.
Mm.
Og jeg vil si at hele den boka her har vært... Altså det har vært så gøy, for vi har jo hatt testlesere. Jeg har jo gitt ut to bøker før, og vi hadde ikke det da.
Ja, for jeg hadde lyst til å komme bare inn på det, for du, ikke sant, som du sa, du er jo journalist i bonden blant annet.
Yes,
du er jo journalist, du har jo hatt andre jobber før du begynte som personlig jobbe med trening, og nå vet du trener ulike grupper, men det er jo mer bort fra den träningsbiten och mer över I det mentala nå.
Ja.
Men kan ikke du bara kort nämna de två böckerna för det är ju elementer ja, av det, det I de.
Jag är journalist I barn och så är jag statsvetare också. Yes. Och så bytte jag jobb när jag var gott över 30. Och så de två första böckerna var det projekt Erk och Tren där du är som yes. handlar mer om fysisk livsstilsändring då. Det är mycket av det mentala där också men mer överflödigt.
Mindre uttalat, ja.
Så yes, så det också det har varit ett teamarbete I stor grad då den boken här både det där att ha koble på flera god redaktör, testläsare, fick massa tillbakemeldingar som förbättrar produkten. Jättegod designer, språkvaskare. Fick hjälp med att få den titeln att sitta. Alltså så det också rätt och slett brukar folk runt sig och det skulle jag skulle ha koblat på folk för.
Mm.
Inte sitta och gnaga på det alene.
Men det är en fin læring I forhold til, som du sa, dette med å ikke be om hjelp, da.
Exactly.
Og så komme dit, så det litt sånn full circle. Og jeg tenker vi har jo snakket sammen en time nå, og det jo en del spørsmål, Marianne. Det tenker jeg, det kan vi spare, så skal vi ta en runde til, for det kommer fortsatt inn spørsmål.
Ja.
Mens vi har snakket nå, så jeg kan jo ta det ene, og så skal du få lov til å dra, for jeg vet at du skal faktisk videre og bli bokbadet I dag.
Det skal jeg.
På mentalskolen, for der underviser du også.
Yes.
Så där du gör ju flera ting du driver för dig själv.
Mm.
Du är ju vi är ju samman I FPT, du har mentalskolan där du är leid in eller underviser. Jag
underviser I coaching. Vi utdannar ju professionella coacher yes. I mentalskolan.
Ja, ja, så det är ett tvåårigt
förlopp.
Och så håller du på I Porsgrunn.
Ja,
så du har träningsgrupper och du jobbar ju med individuella.
Ja, inte på fysisk men yes. mentalt.
Yes.
Så jag har något en till en jobbing på det mentala ja. Och så är det går det mycket I undervisning då då.
Mm. Du, det ett spørsmål, det litt kompleks, og det så, men kan du ta det står her, jeg jobber som lærer. Ganske utfordrende å ha 7. trinn. Noen raske tips, jeg har ikke lest boken den enda, men liksom følger deg. Noen raske tips, Marianne, til hvordan skape en robust klasse.
Ja, sånn umiddelbart, så tenker jeg jo... viktigheten av forventningsavklaring, rammesetting tenker jeg da det går jo på kommunikasjon, rammesetting, forventningsavklaring det der også skape en god klassekultur og da tror jeg veldig på den coachende tilnærmingen, å få barna kloke det også få de med seg litt sånn hva slags klasse skal vi være hvilke verdier da, så må vi forklare hva det for barna, hva det som skal være viktig måten vi mot hverandre på og fylle de ordene med innhold og få barna med på det det tror jeg kan være et godt sted å starte til litt sånn teamarbeid noen klasseregler eller for at det var spørsmålet var jo klassen yes, ikke sant?
For en robust klasse en, ja. Ikke liksom et individ,
ikke bare et klassen individ.
Ja. Som verktøy da,
så det kan jo være sånn om det det å være inkluderende ja, hva betyr det? Ja, nei, da spør vi om ser vi at det en person som sitter alene så går vi bort og spør om de vil være med å leke ikke sant? Det kan være sånne ting eller at vi rydder opp etter oss eller at vi
men det de rammene eller rammene, forventningene
ja. Forventningene og rammene for hvem vi skal være jeg tror veldig på det også, for jeg tror at når vi har tydelige rammer så skaper det også en trygghet
yes.
for det handler om å skape psykologisk trygghet også for å få et godt læringsmiljø ikke sant?
Mm.
Ja.
Og det det som slår meg litt om med logiske nivåer som vi begge kjenner også som, som en modell innenfor coaching og du sa det litt sånn hvem vi vil være, altså kanskje identiteten til klassen, det et bilde på det det en,
ja.
Det en elefant eller det
ikke sant?
En, går det noe, ikke sant?
Det slags
det går det leke, men det sånn at ikke alt blir så alvorlig for gule land du, de skal prestere og levere og lese og skåre og ja, det kan kanskje være noe en kan vende tilbake til apropos for å trekke inn det du sa det å bli et robust menneske og trygg på innsida tydelig på utsida, det skal jo ikke være en kamp
nei, det skal ikke det, det skal ha det gøy og det også tenker jeg sånn, I et klassemiljø da, det å ha, tenker nesten litt som på en arbeidsplass hvor det teambuilding, ikke sant? At det går an å kanskje gjøre ting, aktiviteter, dra på tur, men liksom gjøre dette en greie da. Altså, hvem skal vi være som klasse? Skape et samhold og et fellesskap hvor, hvor det plass til alle. Altså, ja.
Veldig, veldig klok. Du, avslutningsvis så det sånn, det frie ord, vi har jo snakket om mye, og, men vi har jo ikke snakket om I nærheten av hele boka di. For den, jeg skal legge med link hvor man kan hvor det vi kan finne ut av mer om deg? Vi skal ta det først. MarianneDeila.no
ja.
noen andre steder?
Ja, så jeg jo på sosiale medier, også på Insta og Facebook og LinkedIn og forskjellige. Der det bare Marianne Della. Ja. Marianne Della. Ja.
Så der finner vi deg.
Og så boka kan kjøpes overalt, egentlig. Ja. For eksempel på nordli.no.
Flott, og jeg skal linke til den, som jeg sa. Avslutningsvis, sånn siste ett eller to minuttene, hva det du har på hjertet? Tenker sånn, da sitter det sjukt mange lyttere. Noen kjører, noen slapper, og noen på jobb. Altså, folk gjør det de gjør. Hva det du vil at de skal liksom ta med seg, eller bære med seg, som du har lyst til å bare dele?
Ja, da har jeg kanskje lyst til å bare si at du helt, du bra, liksom, sånn som du og du trenger ikke å bli fikset.
Så deilig.
Ja, det og at det vi mennesker, altså det du strever med, du som lytter med, det som... Det sannsynligvis ganske likt som det jeg og mange andre strever med.
Og jeg.
Ja, og ja. Som vi alle har, og at vi alle i samme båt.
Mm.
Og at det å jobbe med selvutvikling, da, det handler ikke om å liksom bli en annen.
Nei, eller bli en...
Bli en eller bli,
bedre, du skal bli best.
Bli bedre. Altså, ja. jeg vil heller si at det handler om å hente ut enda mer av det som allerede bor i deg.
Mm.
Og at jeg mer opptatt av... at mennesker skal ha det bra enn at de skal gjøre det så bra og så henger jo de to tingene ofte litt sammen at det lettere å hente ut og så gjøre det bra når du har det bra men uten tvil i den rekkefølgen når vi så heldige og bor i det landet her som vi bor i hvor vi har så mye materiell trygghet da, eller i hvert fall de fleste da, så det noe med det der og at et viktig steg ditt jeg jo veldig opptatt av den selvaksepten fordi at det en sånn utrolig Jeg har sett det så mange, utrolig mange ganger i mennesker jeg møtte, også hos meg selv også. Det har kanskje vært liksom den viktigste, det der å bare, liksom, tja, litt den der tja-holdningen. Ja, ja, så tenkte jeg det da. Ja, ja, så følte jeg det. Eller så gjorde jeg det da.
Denne gangen her, så kjeftet jeg.
Ja, ja, jeg jo ikke den feilen, liksom. Det går bra. Det var et øyeblikk. Det et øyeblikksbilde som kommer og som går. Og så kan du gjøre noe annet i morgen. Ikke sant? Så... ikke så farlig, det går fint.
Og der tror jeg du sa det. Det rom for å gjøre noe annet i morgen, eller etterpå. Du trenger ikke kjefte på nytt.
Nei.
Eller være så streng mot deg selv på nytt.
Mm.
Da går det an å, nettopp som vi har snakket om nå, lese boka di, gjøre øvelsene. Altså, det konkrete øvelser, fordi skal en trene på knebøy, så må du fysisk trene.
Skal jeg har lydfiler, men bare si det da. Ja, noen av øvelsene i boka veldig... mentale, altså det visualiseringsøvelser som ikke så lett å lese seg til, og de har jeg spilt inn på lydfil som en QR-kode i boka, så det kan du høre på i bilen for eksempel
Stas. Ja. Marianne Deila, takk for at du tok turen hit til podcaststudio i kjøkkenet mitt te, valnøtter og utrolig mye klokskap, jeg sparer på en del av spørsmålene, og så får vi til enten digitalt eller fysisk en runde til kan jo la det gå litt tid, for jeg så det er derfor jeg så på telefonen nå, både jeg vet klokka
du får spare de
men at det kommer inn spørsmål as we speak
yes.
Så tusen takk Marianne vel videre til mentalskolen når du skal bokbades
takk for også, at du kom med
du, selvfølgelig, og vi ses jo, for vi skal jo utvikle mentaltrenerutdannelsen
ja.
Videre i AFPT, så takk for nå kjære lytter, hvor enn du i verden følg Marianne, kjøp boka på gjenhør, og takk for at akkurat du lytter, og som Marianne sa du, bare vær deg du, verden trenger deg ingen annen utgave av deg enn bare akkurat deg
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too.
Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.